วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สำหรับประเทศที่พยายามพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาความยากจนไม่มีการลงทุนใดจะคุ้มค่าไปกว่าการให้การศึกษาแก่เยาวชนโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงตามข้อมูลของธนาคารโลกนั้นการให้การศึกษาแก่เด็กผู้หญิงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากที่สุดอย่างหนึ่งเพื่อลดปัญหาความยากจนและความไม่ทัดเทียมและวางพื้นฐานให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนอัตราการเข้าโรงเรียนมัธยมปลายของเด็กผู้หญิงเกี่ยวโยงกับการแต่งงานและการมีบุตรที่ช้าลงและอัตราการเสียชีวิตของแม่และเด็กที่ลดลงรวมทั้งอัตราการติดเชื้อ HIV ที่ต่ำลงด้วยเมื่อเด็กผู้หญิงได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพคนเหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีและมีครอบครัวซึ่งมีสุขภาพดีและช่วยให้คุณภาพชีวิตของตนเองของครอบครัวและของชุมชนดีขึ้นด้วยทั่วโลกขณะนี้มีเด็กผู้หญิงมากพอๆกับเด็กผู้ชายในระดับประถมศึกษาแต่ในบางพื้นที่ของโลกยังมีช่องว่างเรื่องการเข้าโรงเรียนและการสำเร็จการศึกษาของเด็กผู้หญิงในระดับมัธยมปลายเพื่อช่วยเด็กวัยรุ่นสตรีทั่วโลกให้เข้าโรงเรียนและจบการศึกษาได้ประธานาธิบดีโอบามาและนางมิเชลโอบามาสุภาพสตรีหมายเลข1ได้ริเริ่มแผนการชื่อ Let Girls Learn ขึ้นประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าขณะนี้มีเด็กผู้หญิงราว62ล้านคนซึ่งควรจะอยู่ในโรงเรียนแต่ไม่ได้ไปและเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลโดยตรงมาจากปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ขัดขวางโอกาสของเด็กผู้หญิงซึ่งต้องการเข้าโรงเรียนสหรัฐได้สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาของเด็กผู้หญิงและสตรีมานานแล้วในทุกพื้นที่โดยการลงทุนต่อเนื่องจากที่มีอยู่เดิมแผนงาน Let's Girls Learn นี้จะช่วยเพิ่มโอกาสและแผนงานที่มีอยู่และนำให้รัฐบาลรวมทั้งหุ้นส่วนทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมงานเพื่อนำทรัพยากรมาช่วยให้เด็กวัยรุ่นสตรีได้สำเร็จการศึกษาและบรรลุเป้าหมายที่ตนต้องการได้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าเราได้ทำให้เห็นอย่างชัดเจนต่อประเทศใดก็ตามที่เป็นหุ้นส่วนของเราหรือต้องการจะเป็นหุ้นส่วนของเราว่าประเทศเหล่านี้จะต้องให้ความสนใจอย่างจริงจังเกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนของเด็กผู้หญิงในโรงเรียนประธานาธิบดีโอบามากล่าวด้วยว่าเราต้องการทำให้แน่ใจว่าจะไม่มีเด็กผู้หญิงคนใดถูกปฏิเสธโอกาสที่จะเติบโตเป็นสตรีที่แข็งแกร่งและมีความสามารถและได้รับทรัพยากรที่เธอต้องการเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและจะไม่มีเด็กผู้หญิงคนใดถูกปิดกั้นจากการมีส่วนร่วมเกื้อกูลต่อสังคมโลกเด็กทุกคนนั้นมีคุณค่าเด็กผู้หญิงทุกคนมีคุณค่าและเด็กผู้หญิงทุกคนนั้นควรจะได้รับโอกาสทางการศึกษา
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
กลับอีกประมาณ1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับส วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่29ธันวาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เจ้าหน้าที่อิรักอ้างชัยชนะในการยึดศูนย์กลางของเมืองรามาดีจากกลุ่มรัฐอิสลาม IS ได้ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ตกลงกันในความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์กรณีสตรีเกาหลีใต้ถูกบังคับให้เป็นโสเภณีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดย CNN ระบุว่าคนอเมริกันไม่พอใจการทำหน้าที่ของรัฐบาลเรื่องการปราบปรามการก่อการร้ายและข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเรามีเรื่องรถยนต์ Ferrari ที่ถูกเรียกคืนเพราะมีปัญหาทางเทคนิคและอพาร์ตเมนต์ในนครนิวยอร์กที่สร้างแบบประหยัดพื้นที่ครับนอกจากนั้นข่าววิทยาศาสตร์วันนี้เรามารู้จักกับปรากฏการณ์ซุปเปอร์แฟลร์ของดวงอาทิตย์และผลกระทบที่มีต่อโลกท้ายสุดอย่าลืมติดตาม5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับครับเจ้าหน้าที่กลาโหมของอิรักอ้างชัยชนะในการยึดคืนศูนย์กลางของเมืองรามาดีซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์ซึ่งตกเป็นของกลุ่มรัฐอิสลาม IS เมื่อ7เดือนที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามข้อมูลจากทหารของอิรักอีกด้านหนึ่งระบุว่ายังมีบางส่วนของเมืองรามาดีที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ ISU สัญลักษณ์ที่ฝ่ายอิรักแสดงชัยชนะคือการยกธงอิรักขึ้นเสาที่ศูนย์กลางของเมืองรามาดีที่เป็นเมืองหลวงของจังหวัดอันบาห่างจากกรุงบากดาด100กิโลเมตรนะครับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐกล่าวว่ากลุ่มนักรบรัฐอิสลาม IS ถูกขับออกจากจุดสำคัญหลายจุดในเมืองรามาดีและเจ้าหน้าที่อเมริกันปฏิเสธที่จะประกาศชัยชนะของฝ่ายอิรักอย่างสิ้นเชิงกองกำลังของอิรักได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐด้วยการโจมตีทางอากาศเป็นการเสริมปฏิบัติการของทหารอิรักนะครับขณะนี้ยังไม่มีตัวเลขผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเป็นทางการจากการโจมตีครั้งนี้โฆษกของฝ่ายอิรักกล่าวว่าผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าวนั้นได้รับความช่วยเหลือให้ไปอยู่ในค่ายพักพิงชั่วคราวที่โรงพยาบาลในเขตใกล้เคียงแห่งหนึ่งและสหรัฐกล่าวว่าได้ช่วยโจมตีทางอากาศที่มุ่งเป้าทำลายรัฐอิสลาม IS ไปทั้งหมด29ครั้งในสัปดาห์ที่แล้วโดยการโจมตี3ครั้งนั้นเกิดขึ้นใกล้กับเมืองรามาดีตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันจันทร์และฝ่ายสหรัฐกล่าวว่ามีผู้บาดเจ็บที่เป็นฝ่ายรัฐอิสลาม12รายนะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐพันเอกสติฟวอร์เรนบอกว่ากองกำลังพันธมิตรของสหรัฐนั้นร่วมโจมตีกลุ่มรัฐอิสลาม IS 630ครั้งในบริเวณเมืองรามาดีและพื้นที่ใกล้เคียงและช่วยฝึกกองกำลังทหารของอิรักให้ยึดคืนเมืองรามาดีด้วยนะครับท่ามกลางข่าวการรุกคืบในจังหวัดอันบานายกรัฐมนตรีไฮเดอร์อัลเอบาดีของอิรักกล่าวว่ารัฐบาลจะพยายามปราบปรามกลุ่ม IS ให้ราบคาบทั่วประเทศภายในปีหน้าเขากล่าวว่าปีนี้นั้นเป็นปีแห่งการปลดแอกและปีหน้าจะเป็นปีแห่งชัยชนะที่สำคัญในการจำกัดในการกำจัดกลุ่มแดชซึ่งเป็นคำเรียกกลุ่มรัฐอิสลามในภาษาอาหรับเพื่อการดูหมิ่นกลุ่มรัฐอิสลามนี้นะครับและที่ประเทศไนจีเรียครับผู้ต้องสงสัยที่ฝักใฝ่กลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงโจมตีเมืองสำคัญ2เมืองทางตอนเหนือของไนจีเรียด้วยระเบิดพลีชีพหลายครั้งพร้อมทั้งยังโจมตีผู้บริสุทธิ์ที่ด้วยการยิงระเบิดและปืนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50รายนะครับการระเบิดครั้งแรกเกิดขึ้นที่มัสยิดชานเมืองไมดูกุรีเจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20คนที่จุดดังกล่าวขณะที่มีผู้บาดเจ็บกว่า90รายนะครับ ทางการเชื่อว่ากลุ่มโบโกฮารามซึ่งเป็นกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงน่าจะอยู่เบื้องหลังในการจู่โจมและยังเกิดการโจมตีเพิ่มในวันเดียวกันซึ่งเป็นระเบิดพลีชีพในอีกย่านหนึ่งที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมและที่เมืองมาดากาลีประมาณ150กิโลเมตรจากเมืองมากูดูรีนั้นเจ้าหน้าที่บอกว่ามือระเบิดพลีชีพ2คนที่เป็นหญิงสังหารเหยื่ออีกอย่างน้อย30คนที่ตลาดในเมืองดังกล่าวนะครับความรุนแรงเกิดขึ้น1วันหลังจากผู้ต้องสงสัยกลุ่มโบโกฮารามโจมตีเมืองไมดูกูรีและทำให้เกิดการตอบโต้จากฝ่ายทหารนะครับเมืองไมกูดูรีดังกล่าวนั้นเป็นจุดกำเนิดของกลุ่มโบโกฮารามนะครับและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีไนจีเรียมาฮามาดูบูฮารีกล่าวว่าประเทศของเขานั้นสามารถชนะในทางเทคนิคเหนือกลุ่มโบโกฮารามนะครับมาที่เอเชียกันบ้างครับเกาหลีใต้และญี่ปุ่นสามารถตกลงกันในความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ที่คาราคาซังมาหลายสิบปีนะครับกรณีที่ญี่ปุ่นบังคับให้สตรีเกาหลีใต้เป็นแรงงานทางเพศแก่ทหารญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้ยุนเบียงเซกล่าวว่าได้พูดคุยกับรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะของญี่ปุ่นและมีความตกลงร่วมกันในครั้งนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้บอกว่าครั้งนี้ถือเป็นการตกลงที่สิ้นสุดถ้าญี่ปุ่นทำตามคำมั่นสัญญานะครับความตกลงนี้ประกอบด้วยการที่ญี่ปุ่นจะจ่ายเงินคืนเป็นค่าตอบแทน8ล้าน5แสนดอลลาร์ให้กับสตรีเกาหลีใต้ที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเคยตกเป็นแรงงานทางเพศและในความตกลงดังกล่าวนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นต้องกล่าวคำขอโทษด้วยซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศคิชิดะของญี่ปุ่นกล่าวว่านายกอาเบะนั้นได้แสดงการขอโทษและสะท้อนถึงความทุกข์ร้อนของผู้ที่รับความเจ็บปวดและมีแผลเป็นทางจิตใจรวมทั้งผลกระทบทางร่างกายด้วยนะครับประเด็นความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ครั้งนี้ที่ผ่านมานั้นทำให้ประธานาธิบดีปักกึนเฮของเกาหลีใต้ปฏิเสธที่แม้จะพบกับประธานายกรัฐมนตรีอาเบะจนกระทั่งนายกญี่ปุ่นนั้นได้ขอโทษอย่างจริงใจและนอกจากนั้นแล้วยังให้การขอโทษอย่างจริงใจและให้เงินเป็นการตอบแทนด้วยนะครับทั้งนี้ผู้นำของทั้งสองประเทศพบกันแบบทวิภาคีเมื่อเดือนที่แล้วและตกลงกันที่จะหาทางออกเรื่องนี้ร่วมกันนักประวัติศาสตร์กล่าวว่ามีสตรีหลายหมื่นคนซึ่งจำนวนมากนั้นเป็นชาวเกาหลีใต้ถูกบังคับให้เป็นโสเภณีสำหรับทหารญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับและอีกด้านหนึ่งครับกลุ่มสิทธิมนุษยชนที่สอดส่องสถานการณ์ในซีเรียซึ่งก็คือกลุ่ม Syrian Observatory for Human Rights อังกฤษกล่าวว่ากำลังมีผู้อพยพออกจากเมืองสามเมืองในซีเรียหลังจากที่การเจรจาให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่สหประชาชาติหนุนหลังนั้นหาข้อสรุปได้ระหว่างรัฐบาลและฝ่ายกบฏต่อต้านประธานาธิบดีประชาอัลอาซาดนะครับหน่วยงาน Syrian for Observatory for Human Rights กล่าวว่านักรบกว่า100คนในเมืองซาบาดานีซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของกลุ่มกบฏใกล้พรมแดนเลบานอนนั้นกำลังเดินทางเข้าสู่เลบานอนและประเทศตุรกีก่อนที่จะถูกส่งตัวกลับซีเรียอีกครั้งหนึ่งแต่ในส่วนอื่นของประเทศนะครับหน่วยงานดังกล่าวบอกว่านักรบและประชาชนบริสุทธิ์ประมาณ300คนนั้นกำลังเดินทางออกจากเมืองฟูอาและเมืองคาฟายาเช่นกันครับครับและที่สหรัฐครับผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนอเมริกันโดยสถานีข่าว CNN นั้นชี้ให้เห็นว่าผู้คนในสหรัฐไม่พอใจการทำงานด้านการปราบปรามการก่อการร้ายโดยรัฐบาลปัจจุบัน มากกว่าช่วงใดๆตั้งแต่เกิดเหตุการณ์11กันยายนเมื่อ14ปีก่อนนะครับข้อมูลกล่าวว่ามีผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการทำงานของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาในเรื่องการปราบปรามการก่อการร้ายถึงร้อยละ75มากกว่าร้อยละ61ในช่วงของประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชที่บริหารประเทศเมื่อราว8ปีก่อนนะครับการสำรวจครั้งนี้เก็บข้อมูลร่วมกับหน่วยงาน Opinion Research Corporation และชี้ให้เห็นว่าประชาชนร้อยละ55ที่เป็นชาวที่ฝักใฝ่ฝ่ายริพับลิกันนั้นเชื่อว่ากลุ่มอิสลามหัวรุนแรงกำลังเป็นฝ่ายได้เปรียบในขณะนี้ขณะที่ร้อยละ52ของฝ่ายเดโมแครตนั้นกล่าวว่าความขัดแย้งในโลกนั้นกำลังเดินทางสู่ทางตันครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจมานำเสนอครับ Voice of America VOA Washingtonกลับก่อนไปฟังคุณจำเริญรายงานข่าวธุรกิจมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับวันนี้ดาวโจนส์ปิดลบ24จุดมาอยู่ที่ 17,528 ขณะที่ Nasdaq ลดลง 7.5 จุดปิดที่ 5,041 ส่วน S&P นั้นถอยลงมา4จุดปิดที่ 2,057 นะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก9สตางค์ครับและตอนนี้คุณจำเริญพร้อมแล้วสำหรับข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญได้ฟังครับ
ขณะนี้นักเศรษฐศาสตร์ในสหรัฐคาดการว่าภายในสิ้นปีหน้าอัตราว่างงานในสหรัฐจะลดลงไปอยู่ที่ระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หรือที่เรียกกันในภาษาวิชาการว่ามีภาวะการว่างงานอย่างสมบูรณ์คือราวมีภาวะการจ้างงานอย่างสมบูรณ์คือราว 4.6% นะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่เพิ่งผ่านมาอัตราว่างงานในสหรัฐนั้นลดลงมาอยู่ที่ระดับ 5% จากระดับ 10% ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำที่สุดเมื่อปลายปี2552นักเศรษฐศาสตร์อธิบายว่าอัตราว่างงานในระบบเศรษฐกิจสหรัฐนั้นจะไม่สามารถลดลงต่ำกว่าระดับ 4.6% ซึ่งเรียกว่าภาวะการจ้างงานอย่างสมบูรณ์นี้ได้เนื่องจากจะยังคงมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเปลี่ยนงานหรือเพิ่งจบการศึกษาหรือรองานใหม่อยู่อย่างไรก็ตามสำหรับภาวะว่างงานที่ 4.6% นั้นก็ไม่ได้หมายถึงว่าคนอเมริกันวัยทำงานทุกคนจะมีงานทำนะครับเพราะว่าอย่างน้อยจะยังมีผู้คนถึงราว 7.9 ล้านคนซึ่งไม่มีงานทำเต็มเวลาและในจำนวนนี้จะมีคนราว2ล้านคนซึ่งได้ว่างงานมาแล้วกว่า6เดือนด้วยถึงแม้เศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัวได้ในระดับที่ปานกลางน่าพอใจตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเมื่อปี2551เป็นต้นมาก็ตามแต่นักเศรษฐศาสตร์ก็เตือนว่าอัตราการเพิ่มของค่าแรงในสหรัฐนั้นยังไม่มากหรือรวดเร็วพอครับขยับไปที่นครนิวยอร์กนะครับข้อเสนอของเจ้าหน้าที่วางแผนผังเมืองที่จะยุติข้อจำกัดเรื่องขนาดของอพาร์ตเมนต์ที่พักอาศัยในนครใหญ่ที่สุดของอเมริกาแห่งนี้จะเป็นผลให้มีการสร้างอพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กจิ๋วเนื้อที่เพียง360ตารางฟุตหรือน้อยกว่าซึ่งเรียกกันว่าไมโครอพาร์ตเมนต์ได้และในขณะนี้มีอาคารก่อสร้างใหม่ชื่อ Carmel Place เสนอรูปแบบที่พักอาศัยแบบใหม่ซึ่งรวมพื้นที่พักผ่อนพื้นที่เก็บของเครื่องล้างจานและระเบียงขนาดเล็กโดยทั้งหมดนี้บรรจุอยู่ในเนื้อที่เพียง360ตารางฟุตเท่านั้นเองครับผู้ที่สนับสนุนแนวคิดเรื่องนี้มองว่าแนวโน้มดังกล่าวเป็นการตอบสนองกลุ่มประชากรที่อยู่ตัวคนเดียวซึ่งกำลังมีเพิ่มมากขึ้นทุกทีครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับบริษัทรถยนต์เฟอร์รารี่นอร์ทอเมริกาผู้ผลิตรถยนต์เครื่องแรงเฟอร์รารี่ขายในสหรัฐประกาศเรียกคืนรถเฟอร์รารี่แคลิฟอร์เนียทีรุ่นปี2016จำนวน185คันซึ่งผลิตในช่วงปี2015จากปัญหาเชื้อเพลิงรั่วในห้องเครื่องยนต์ซึ่งอาจจะทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นได้รถเฟอร์รารี่แคลิฟอร์เนียทีนี้มีราคาขายในสหรัฐตกคันละ 167,000 ดอลลาร์หรือประมาณ6ล้านบาทไทยครับจากเรื่องม้าป่าเฟอร์รารี่ต่อด้วยเรื่องของตัวเฮดจ์ฮอดจ์ซึ่งเป็นสัตว์รูปร่างคล้ายแม่นแต่ตัวเล็กกว่านะครับและหลายคนนิยมเลี้ยงกันในสหรัฐในฐานะสัตว์เลี้ยงแต่สำหรับในยุโรปนั้นผู้คนไม่ค่อยจะสนใจและในขณะนี้กลุ่มอนุรักษ์สัตว์ People's Trust for Endangered Species กำลังพยายามรณรงค์ให้ผู้คนในยุโรปโดยเฉพาะในอังกฤษทำช่องหรือรูที่กำแพงบ้านเพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าตัวเฮดจ์ฮอกนี้สามารถเดินทางลอดไปลอดมาเพื่อช่วยขยายพื้นที่หากินของเจ้าตัวเฮดจ์ฮอกที่ว่านี้ได้ครับส่งท้ายวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องการคมนาคมของสหภาพยุโรปกล่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังพยายามที่จะขอร้องให้สนามบินต่างๆในยุโรปนั้นหาน้ำดื่มราคาถูกให้บริการแก่ผู้เดินทางหลังจากที่ผู้เดินทางนั้นต้องผ่านการตรวจอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยผู้โดยสารหรือผู้เดินทางทางอากาศในสหภาพยุโรปนั้นก็เหมือนกับในที่อื่นทั่วโลกนะครับที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำของเหลวหรือเครื่องดื่มซึ่งบรรจุในภาชนะที่มีขนาดเกิน100มิลลิลิตรติดตัวผ่านประตูตรวจสัมภาระต่างๆไปได้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าผู้โดยสารหรือผู้เดินทางทางอากาศเหล่านี้เมื่อผ่านการตรวจด้านการรักษาความปลอดภัยแล้วถ้ากระหายน้ำก็จะต้องไปซื้อน้ำซึ่งขายข้างในในราคาที่ค่อนข้างแพงสำหรับในยุโรปนั้นสนามบินบางแห่งเสนอน้ำดื่มในราคาที่ค่อนข้างแพงนะครับคือขวดละประมาณ3ยูโรตกเป็นเงินไทยก็คือกว่า100บาทไทยด้วยกันเจ้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการคมนาคมของสหภาพยุโรปบอกว่าสนามบินต่างๆในสหภาพยุโรปรวม126แห่งนั้นมีสัดส่วนของผู้เดินทางประมาณ 50% และเธอได้เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสนามบินเหล่านี้จัดหาน้ำดื่มที่ราคาค่อนข้างถูกก็คือตกประมาณขวดละ1ยูโรให้สำหรับผู้เดินทางที่ต้องสละหรือว่าต้องทิ้งน้ำขวดของตนก่อนจะผ่านประตูสำหรับการตรวจด้านการรักษาความปลอดภัยครับและนั้นก็เป็นรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับตามด้วยข่าววิทยาศาสตร์นะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่นั้นมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เรียกว่าซุปเปอร์แฟลร์ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ของดวงอาทิตย์นะครับและมีผลกระทบต่อโลกอย่างไรนั้นติดตามได้จากคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
ในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร The Astrophysical Journal Letters ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยวอริกชี้ว่าทีมงานได้สังเกตเห็นมหาพายุสุริยะที่เรียกกันว่า Super Flares แผ่ออกมาจากดาวฤกษ์ดวงหนึ่งที่อยู่ไกลโพ้นจากโลกในระบบกาแล็กซีทางช้างเผือกค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ชี้นะคะว่ามหาพายุสุริยะหรือ Super Flares ที่สังเกตเห็นมีความรุนแรงหลายพันเท่าตัวเมื่อเทียบกับพายุสุริยะที่เกิดขึ้นทั่วไปจากดวงอาทิตย์ค่ะพวกเขาชี้ว่าพายุสุริยะเป็นอุบัติการณ์ที่ดาวฤกษ์ปล่อยพลังงานปริมาณมหาศาลออกมาเป็นระลอกพายุสุริยะมีความรุนแรงสามารถเดินทางออกไปได้ไกลหลายล้านกิโลเมตรจากผิวหน้าของดวงอาทิตย์มีผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์การสื่อสารบนโลกมนุษย์และเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วค่ะในใบแถลงข่าวนะคะทีมนักวิจัยในอังกฤษชี้ว่าพายุสุริยะโดยทั่วไปอาจปล่อยพลังงานออกมาเทียบเท่ากับความแรงของระเบิดขนาด100ล้านเมกะตันค่ะแต่ว่ามหาพายุสุริยะหรือซูเปอร์แฟลชจากดาวฤกษ์ที่อยู่ไกลโพ้นในระบบกาแล็กซีทางช้างเผือกที่ทีมงานสังเกตพบดวงนี้อาจจะสามารถปลดปล่อยพลังงานสุริยะปริมาณมหาศาลเทียบได้กับระเบิดที่มีความแรงถึง 1,000 ล้านเมกะตันทีเดียวค่ะคุณโคลอี้พาร์คผู้เชี่ยวชาญแห่ง Center for Fusion Space and Astrophysics ที่มหาวิทยาลัยวอริกชี้นะคะว่าหากเกิดมหาพายุสุริยะขึ้นในระบบสุริยะจักรวาลที่โลกเราเป็นส่วนหนึ่งผลกระทบต่อโลกมนุษย์จะรุนแรงมากหรืออาจจะเลวร้ายกว่านั้นค่ะคุณพาร์คหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่าโชคดีที่อุบัติการทำนองนี้มีความเป็นไปได้น้อยมากเมื่อดูจากผลการสังเกตการเท่าที่ผ่านมาถึงการเกิดพายุสุริยะบนดวงอาทิตย์ที่โลกเราโคจรรอบๆค่ะผู้เชี่ยวชาญอังกฤษคนนี้กล่าวนะคะว่าจากการสังเกตกิจกรรมของดาวฤกษ์หลายดวงที่อยู่ไกลโพ้นที่มีลักษณะเหมือนกับดวงอาทิตย์พบว่าดาวฤกษ์เหล่านี้ได้ปลดปล่อยพายุสุริยะที่มีความแรงมหาศาลออกมาเรียกว่าซูเปอร์แฟลชและจำเป็นต้องหาทางศึกษาความเป็นไปได้ว่าดวงอาทิตย์ที่โลกเราโคจรอยู่รอบๆนี้จะสามารถปลดปล่อยมหาพายุสุริยะออกมาได้หรือไม่ทีมงานจำเป็นจะต้องศึกษาให้เข้าใจเสียก่อนว่าสาเหตุของการเกิดพายุสุริยะจากดาวฤกษ์ไกลโพ้นและพายุสุริยะบนดวงอาทิตย์เป็นกระบวนการทางกายภาพเดียวกันหรือไม่ค่ะ และเพื่อหาทางศึกษาความเป็นไปได้ว่าดวงอาทิตย์ที่โลกเราโคจรอยู่รอบๆนี้จะสามารถปลดปล่อยมหาพายุสุริยะออกมาได้หรือไม่ทีมงานจะต้องทำการศึกษาให้เข้าใจเสียก่อนนะคะว่าสาเหตุของการเกิดพายุสุริยะจากดาวฤกษ์ที่ไกลโพ้นกับพายุสุริยะบนดวงอาทิตย์เป็นกระบวนการทางกายภาพเดียวกันหรือไม่คะทีมงานวิจัยในอังกฤษทีมนี้ได้ใช้ข้อมูลที่เก็บบันทึกได้จากดาวเทียมสำรวจอวกาศเคปเลอร์ขององค์การสำรวจอวกาศสหรัฐหรือนาซาและจากข้อมูลนี้นะคะทีมงานสามารถระบุได้ว่าดาวฤกษ์ดวงหนึ่งที่อยู่ไกลโพ้นในกาแล็กซีทางช้างเผือกได้ปลดปล่อยมหาพายุสุริยะออกมาค่ะเป็นดาวฤกษ์ในระบบดาวฤกษ์คู่เรียกว่า KIC 9655129และมหาพายุสุริยะที่มันปล่อยออกมามีลักษณะเหมือนกันกับพายุสุริยะที่ปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์ของโลกเราค่ะคุณแอนมารีบรูมฮอลผู้ร่วมร่างรายงานผลการศึกษานี้กล่าวนะคะว่าอุบัติการณ์ทั้ง2 อย่างนี้มีกระบวนการทางกายภาพเดียวกันค่ะซึ่งข้อมูลที่การวิจัยนี้ค้นพบช่วยสนับสนุนทฤษฎีที่ว่ามีความเป็นไปได้ที่ว่าดวงอาทิตย์ที่โลกเราโคจรรอบๆนี้มีศักยภาพในการปลดปล่อยมหาพายุสุริยะได้เช่นกันค่ะคุณรุมฮอกล่าวปิดท้ายรายงานจาก VOA News นะคะว่าหากดวงอาทิตย์ของเราปลดปล่อยมหาพายุสุริยะออกมาจะเป็นมหันตภัยร้ายแรงต่อชีวิตบนโลกมนุษย์ค่ะการสื่อสารด้วยระบบ GPS และคลื่นวิทยุจะถูกรบกวนอย่างรุนแรงและอาจจะทำให้ระบบการจัดส่งกระแสไฟฟ้าล้มเหลวในวงกว้างค่ะแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญคนนี้กล่าวนะคะว่าโชคดีที่เหตุการณ์มหาพายุสุริยะบนดวงอาทิตย์ที่โลกเราโคจรรอบๆนี้มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากโดยสรุปได้จากข้อมูลของการสังเกตการเท่าที่ผ่านมาถึงการแผ่พายุสุริยะจากดวงอาทิตย์ของโลกเราค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับพักสักครู่ครับเราไปแล้วเราจะไปฟังอันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ Direct from Washington VOAครับและตอนนี้คุณจำเริญพร้อมแล้วนะครับสำหรับรายงานภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วครับ
สุดสัปดาห์ที่ Star Wars ทำลายสถิติผ่านด่านรายได้ 1,000 ล้านดอลลาร์ทั่วโลกในเวลาเพียง12วันนะครับ Alvin and the Chipmunk The Road Chip เรื่องของตัวชิปมังขี้อิจฉาถูกสลัดทิ้งอยู่ข้างถนนตรงที่5ครับส่วนอันดับ4ที่เลื่อนต่ำลงมาเช่นกันคือ Sisters นะครับภาพยนตร์แนวตลกจาก2ดาราหญิงระดับนำทีน่าเฟย์กับเอมี่โพเลอร์ในฐานะ2พี่น้องผู้กลับไปจัดงานปาร์ตี้ครั้งสุดท้ายที่บ้านเก่าก่อนจะถูกขายไปI heard you were having a party from someone who got invited. It's pretty sad. It's a snazzy bill. แต่นักวิจารณ์บอกว่าบทภาพยนตร์ที่ไม่ดีนักทำให้พี่น้องสองสีนี้ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรครับตรงที่3เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่ชื่อจอยที่นำเจเนฟเฟอร์ลอเรนซ์มาประชันบทกับโรเบิร์ตเดนิโรในฐานะสตรีนักประดิษฐ์ชื่อจอยผู้ต้องฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการก่อนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต I believeOrdinary meets the extraordinary every single day. I have real ambitions and real ideas. อันดับ2ก็เพิ่งเข้าใหม่เช่นกันนะครับ Daddy's Home หรือคุณพ่อกลับบ้านแล้วนำวิลเฟรลผู้มีลูกเลี้ยงมาปะทะกับมาร์ควอลเบิร์กในฐานะพ่อจริงซึ่งทำให้พ่อทั้ง2คนนั้นต้องแข่งขันซึ่งกันและกัน So today is the day I'm finally meeting the father of my stepkids. Am I nervous? Pepe, you know, kids. They know who's been there. Holy และที่ยังคงตรึงอันดับอยู่ได้ตรงที่1ก็คือ Star Wars The Force Awakens นะครับพลังตื่นที่ถูกปลุกขึ้นมาในตอนที่7ของ Star Wars ครับ Nothing will stand in our way. I will finish what you started.เข้าฉายมาได้เพียง12วัน Star Wars The Force Awakens ฝ่าด่าน 1,000 ล้านดอลลาร์จากระดับรายได้ทั่วโลกเป็นผลสำเร็จใน12วันและคงไม่มีอุปสรรคอันใดที่จะก้าวถึงหลัก 2,000 ล้านดอลลาร์คืนทุนของดิสนีย์ที่ทุ่มทุนซื้อมาจากลูคัสฟิล์มเมื่อหลายปีที่แล้วครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
โดยสรุปหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ